Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Малады фронт прысвяціў беларусам, якія загінулі ва Ўкраіне, сайт мемарыял «Героі не паміраюць». На сайце прадстаўленыя старонкі пра трох асобаў: Міхаіла Жызнеўскага, Віталя Целяжэнкі і Алеся Чаркашына. Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына, напісана на сайце пад бел-чырвона-белым сцягам. Жыхар Полацку Мікола Шарах стварыў інтэрнэт-петыцыю за тое, каб вярнуць Полацку ранейшы статус гораду рэспубліканскага падпарадкавання. Бо цяпер калыска беларускай дзяржаўнасці толькі цэнтр Полацкага раёну. Полацк – найстаражытнейшы горад Беларусі, сталіца старажытнай беларускай дзяржавы, Полацкае княства. З 2013 году горад зведзены да рангу шараговага раённага цэнтру. Горад прыходзіць у заняпад, разбураецца гістарычная памяць беларускага народу. Трэба тэрмінова спыніць гэты працэс, гаворыцца ў петыцыі. Гомельскія прадпрымальнікі хочуць зладзіць мітынг 22 лютага ў Навабелецкім раёне Гомеля. У заяве ў гарвыканкам арганізатары пазначылі, што ў мітынгу возьмуць удзел да 1000 чалавек. Гэта самі прадпрымальнікі, рэалізатары, якія таксама засталіся без працы, і проста неабыякавыя гараджане, якія страцілі магчымасць адзяваць і абуваць свае сем'і на рынках па недарагіх коштах пасля ўвядзення ў дзеянне прэзідэнцкага указу нумар 222. Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацыяў размясціла на сваім сайце спіс расійскіх спартоўцаў, якім забаронена выступаць на міжнародных спаборніцтвах на перыяд, пакуль Усерасійская федэрацыя лёгкай атлетыкі застаецца дыскваліфікаваную. Агулам у пераліку больш за 4000 расійскіх спартоўцаў. Дзеля іншых навінаў запрашаем на сайт свабода.орг. А цяпер побач са мною ў студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце свабоды?
Галоўны матэрыял – гэта перадача «Пражскі акцэнт». Эксперты параўноўваюць сітуацыю з карупцыяй ў Беларусі і ва Ўкраіне. Як гаворыць Юрый Свірко, беларускі журналіст, які цяпер працуе ў Кіеве, хабар у Беларусі і Ўкраіне адрозніваецца толькі націскам. У Беларусі хабар, а там хабар. У перадачы «Зона свабоды» пра менскія пагадненні праз год, чым яны сталі для Ўкраіны, Захаду, Расіі і Беларусі, гэтак званы гібрыдны мір. Ну і пра 8 перспектыўных беларускіх кампаніяў, якія змаглі прыцягнуць мільённыя інвестыцыі на Захадзе.
Алексей, а якая публікацыя на нашым сайце найбольш прыцягнула ўвагу слухачоў?
Відавочна, на першым месцы цяпер 20 нечаканых фактаў пра аўтара знакамітых людзей на балоце Івана Мележа, а таксама папулярны на другім месцы блог Ціхана Чарнякевіча «Чайпінск. Мутацыя язвязкага праекту». Ціхан Чарнякевіч палемізуе з пісьменніцай Наталкай Бабінай наконт моўнай прыналежнасці Заходняга Палесся. Наталка Бабіна лічыць, што гаворкі Заходняга Палесся належаць да ўкраінскай мовы і што людзі там маюць менавіта ўкраінскую самаідэнтыфікацыю. А Чарнякевіч, па-першае, палемізуе на лінгвістычным узроўні, ён кажа, што тыя рэчы, пра якія гаворыць Наталка Бабіна, не абавязкова сведчаць, што гэта гаворкі ўкраінскія, магчыма, яны і беларускія, трэба больш дэталёва вывучаць, і ён паказвае вось архаічнасць.
Дзякую, Алексей. Шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкі, відэа, песні, карикатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас свабода.орг.
Удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры акцёры. актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый день, поважаные слухачи. С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе передача «Свободы. Тройный удар». Три пытания для трех аналитиков. Со мной на сувязи с Минску мои коллеги Виталь Цыганков и Валер Карбалевич. Мы пропоновываем и обмерковываем три пытания, которые нам на сегодняшний день подаются наибольш важными и актуальными. Моё пытанне на сёння, якія наступствы будуць мець антыіміграцыйныя маніфестацыі, якія адбыліся ў мінулыя выходныя ў многіх гарадах Еўропы. Валер, якое пытанне прапаноўваеце абмеркаваць сёння вы?
Я прапаную абмеркаваць пытанне пра вынікі перамоваў у Сочы паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Аб чым дамовіліся ці не дамовіліся?
Віталь, і ваше пытанне?
Моя тема, магчыма, больш прыземленая. 6 лютага ў Менску прайшла такая стыхійная сустрэча таксістаў, якія пратэставалі супраць тым ліку з'яўлення ў Беларусі новага сервісу Uber. І што азначае гэты пратэст? Нежаданне свабоднай канкурэнцыі альбо справядлівае абурэнне няроўнымі умовамі працы? Ну і такім чынам пачнем якраз відавочна з гэтай тэмы. У беларускай сталіцы ў суботу адбыўся стыхійны такі пратэст, сустрэча кіроўцаў таксі розных дыспетчерскіх службаў. Сабралася чалавек 80 на Даўгінаўскім тракце. Таксісты, як паведамляе карэспандэнт Тутбай, не стрымліваючы асабліва сваіх эмоцыяў, абмяркоўвалі, як ім жыць далей. Перш за ўсё іх трывогу выклікала ўсё больш сур'ёзная канкурэнцыя і нізкія тарыфы. Ну а канкрэтным вось такім нагодай для гэтага абурэння гэта сталася з'яўленне ў Менску новай міжнароднай формы выкліка таксі, якая апошнім часам заваёўвае ўвесь свет. Гэта сервіс мабільных дадаткаў Uber. Менскія таксісты заявляюць, што яны не супраць яшчэ аднаго канкурэнта, але яны супраць нероўных умоваў, у якіх вымушаны працаваць. Маўляў, яны, традыцыйныя таксісты, павінны плаціць падаткі, падвышаную страхоўку, двойчы ў год дарожны збор, абаненцкую плату дыспетчерскім службам, павінны купляць і абслугоўваць таксометры. А Uber, ён не павінен нічога гэта рабіць. Ён проста арганізоўвае людзей, якія жадаюць падвозіць іншых людзей. Ну дык, ці справядліва вось у гэтых умовах іх не пратэст? Давайте паразважаем. Нагадаю, што супраць з'яўлення Uber пратэстуюць таксісты ў розных краінах свету. І зарэгламентаваныя дзяржавай службы таксі відавочна прайграюць гэтай новай форме абслугоўвання кліентаў. І што яны робяць? Яны звяртаюцца па дапамогу да дзяржавы. Выходзяць пратэставаць, пішуць лісты, патрабуюць ад дзяржаваў зачыніць гэты Uber, і ва многіх краінах так і адбываецца. З ім змагаюцца, яго зачыняюць, як гэта было ў Францыі, напрыклад. І, па-моему, гэта такое добрае сведчанне нашага часу, калі дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку даволі вялікае ва ўсім свеце, калі я так утрырую, скажу, што пануе такі сацыялізм ва ўсім свеце, і пра свабодную канкурэнцыю ў шмат якіх сферах не ідзе і размовы. Но калі казаць да нашых палестінаў, вернуцца на нашых баранаў Беларусь, то спажыўцу паслугаў таксі рост канкурэнцыі толькі на руку, безумоўна. У Беларусі апошнім часам ўсё больш розных аператараў таксі, яны змагаюцца за кліента. Цэны не падвышаліся даўно, дагэтуль 6,5 тысячы рублёў за кіламетр, гэта існуе ўжо фактычна год, і гэта відавочна менш, чым у іншых краінах. Пасажырам гэта вельмі выгадна, ну а таксістам даходы відавочна не растуць. З іншага боку, і цэны на бензін не растуць, таму чаму падвышаць цэны на таксі. А даходы насельніцтва таксама падалі за мінулы год па ўсёй краіне. Так што таксісты тут не могуць быць выключэннем, і калі падвысіць цэны на таксі, то людзі проста не змогуць падвышаныя цэны плаціць. Таксістам і так жывецца не так і кепска ў параўнанні, напрыклад, там, з тымі ж самымі настаўнікамі ці дактарамі. Так што я мяркую, што з'яўленне гэтай сістэмы выклікаў таксі Uber было б карысна для спажыўца. Прымусіла б тыя самыя таксапаркі падвышаць культуру абслугоўвання кліентаў, змагацца за кліентам, так што Uber толькі падвысіл бы канкурэнцыю. Але я баюся і нават прагназую, што ў Беларусі у Uber будуць праблемы. І вас літаральна зараз прыйшло паведамленне, што старшыня Менскага гарвыканкаму Шорыц загадал прааналізаваць працу Uber, наколькі яна адпавядае заканадаўству.
Адказваючы на ваше, Віталь, пытанне, супраць чаго протестують таксовщики супраць конкуренції чи супраць неровних умов, я б сказав, що і то, і друге одночасово. Тому що таксовщики виказують претензії відносно влади, що велізарний контроль з боку держави, що велізарна нагрузка. І коли б такої нагрузки не було, може, вони б витримали цю конкуренцію. Ну, але я хотів би поговорити про більш широку проблему, якраз ось зважаючи на гэты випадок. Незалежні медіа шмат пишуть, що, не глядячи на кризис, білоруське громадство мовчить. Махчима, ми назираємо перші прикмети того, що насельництво просипається. Спочатку ось індивідуальні предпримальники, тепер таксовщики. Але тут є ще більш широка проблема. Проблема у тим, що старі сектори економіки супротивляються з'явленню нових. І причому, справді, це проблема всесвітна, тому що, ось, як сказав Віталій, такі протести супроть Убера прокатилися по всьому світі. Ну, власне кажучи, і індивідуальні предпримальники в певному сенсі можна віднести до нового сектору економіки, нового відносно державного сектору. Ну, ось у Білорусі є поспіхово розвивається парк високих технологій. Але ж не як забувається, що це фактично офшорна зона. І шмат представників з інших секторів кажуть, що нам би такі умови, ми б так само запрацювали. Увогуле, мені подається, що ось такі конфлікти поміж старими і новими секторами економіки, поміж людьми, які там працюють, будуть тільки наростати, бо стара совєтська промисловість повільно гине. І люди, які там працюють, будуть протестувати. І ось, наприклад, я думаю, що одна з причин, чому льозунг АГП, льозунг Анатолія Лебецького під час президентських виборів «Мільйон нових працівних місць» не спрацював, тому що люди хочуть заховати старе. А якраз Лукашенко це і обіцяв під час виборчої кампанії.
Я бы у дискуссии на конт Юбера, может, крыху заперечил Виталю, бо он, хотя и задал пытание в выгляде дилеммы, але ягоны все-таки особистый отказ, по крайней мере, для меня был видовочный. Але, на мой погляд, вось у чем справа, что таксисты, белорусские таксисты и французские таксисты не выступали супроть конкуренции, як такой. Калі б з'явилася еще одна компания такси, якая б дейничала в тих умовах, в яких дейничают и яны, ну что ж, их и шмат з'являється. Але тут конкуренция с пункту гледжання гэтых таксистов, и она несправедливая, и она на самом речь несправедливая, потому что у Юбера выдатки значно нижей. И тут есть пэвное философское пытание, ці мае право человек рызыкаваць своим жыццём дзеля экономии своих сродков. Ну, скажем так, не во всех ситуациях держава отказывает так. Например, автомобилисты обязаны, скажем, карыстацца пасам бяспекі. Это незручна, хтосьці не хоча, за это штрафуюць. Дзяржава прымушае чалавека клапаціцца аб яго бяспецы. Якая сітуацыя з Юберам і з афіцыйнымі таксі? В афіцыйных таксі таксісты павінны быць пэўнага ўзроўню падрыхтоўкі. Яны не могуць быць ніжэй. А в Юбере, што называецца up to you, калі ласка, ты замаўляеш некаму чалавеку зручна цябе падвезці, ён цябе падвезе. А калі аварія, хто за каго будзе плаціць? В этом сэнсе чалавек плаціць менш за рызыку. Вось ці павінна дзяржава дазваляць чалавеку плаціць менш за рызыку? Па меншай мере для мяне адказ невідавочны. І, на мой погляд, дадзены выпадку вось эта канкурэнцыя, она несправедлівая. В этом сэнсе, калі б з гэтых таксістаў зняли гэтые абмежаванні, то, магчыма, яны б канкуравалі. Хаця вот Валер ўжо зараз сказаў эту сітуацыю з парком высокіх тэхналогій. Але парк высокіх тэхналогій вытварае эксклюзівную прадукцыю, унікальную прадукцыю. Паслугі Юбера не такія ж, як і паслугі звычайных таксі. Але у чым я, можа быць, з вамі згодны, калегі, это ў тым, што, ну, сапраўды, новыя тэхналогіі, яны як бы ствараюць зусім іншую сітуацыю, у тым ліку і на рынку працы. Ну, можна змагацца з гэтым Юберам, но я думаю, што вось гэтыя выклікі, такія абыходы як бы той эканамічнай сістэмы, якая склалася, они зараз робяцца ўсё частейшымі.
Так вось, тым, можа быць, і пытанне вось гэтай новой экономики, навошта гэтым старым таксістам паліпшаць свае, ну, скажам, зніжаць свае выдаткі, паліпшаць паслугі, лепш каб наадварот, яны кажуць, каб Юбер станавіўся такім самым, як яны. А Юбер якраз прапануе вот усе гэтыя паброкі іх у адрас бяспекі, я не ведаю, яны ж ездзяць па тых жа самых правілах і прышпільванне пасу, гэта тычыцца што таксістаў Юбера, што таксістаў любых іншых. Не ведаю, чым у іх
там няма абмежаванняў на падрыхтоўку, наколькі я ведаю.
Да таксісты ідзе любы чалавек, хто мае правы катэгорыі пэўны, ніякай спецыяльнай няма падрыхтоўкі для таксістаў. Проста катэгорія, як у мяне, я магу заўтра ж пайсці ў таксісты. Ніхто мяне не спыніць там. Няма ніякіх, як для кіроўцаў, напрыклад, вялікіх аўтамабіляў грузавых альбо аўтобусаў, там спецыяльная катэгорія. А для таксістаў катэгорія ўсіх звычайных грамадзян. Любы звычайны грамадзянін заўтра ж можа стаць таксістам. Няма ніякай спецыяльнай навучання ці чаго. Таму тут няма, што іх нейкі большы прафесіяналізм. Такі ж сам прафесіяналізм, як і ў мяне, у любого з мільёнаў кіроўцаў. Але сядзяць дыспетчары, ім плацяць грошы за тое, што яны размяркоўваюць гэтыя замовы. А ў Юберы гэтага няма. Гэта намнога танней. І тут не звязана з ніякай бяспекай, а проста звязана з тым, што яны аблегчылі шлях ад спажыўца да таксіста.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, вам слово. Про што вы хацелі задаць пытанне?
У Сочы адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Яна працягвалася некалькі гадзін, і ўзнікае пытанне, які вынік, пра што дамовіліся бакі. Афіцыйныя прэс-службы па выніках сустрэчы далі такія абцікальныя дыпламатычныя рэлізы тыпу таго, што бакі абмеркавалі перспектывы двухбаковых адносін альбо некалькі гадзін высвятлялі парадак дня паседжання вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы, які павінен адбыцца ў канцы гэтага месяца, здаецца, ў Менску. То бок, пра што, уласна кажучы, яны дамовіліся? Ужо сёння Александр Лукашэнка, прымаючы міністра замежных спраў, заявіў, што і прэм'ер, і прэзідэнт Расіі не толькі паабяцалі, але і прынялі рашэнне падтрымаць эканоміку Беларусі. Аднак узнікае, ну, па меншай меры, два пытанні. Па-першае, гэта толькі версія аднаго беларускага боку. Але мы добра ведаем, што пасля перамоваў часта так бывае, што бакі па-рознаму інтэрпрэтуюць аб тым, пра што яны дамовіліся. І другі момант. У якой форме гэта будзе падтрымка? Чаму канкрэтна Лукашэнка не кажа, што вось крэдыт там Расія выдасць, ці штосьці іншае. То бок, я думаю, што ўсё вельмі-вельмі непэўна. І сапраўды Расія сёння сама ў цяжкім стане, у глыбокім крызісе. Вось стала вядома, што Расія сама шукае знешнія запазычанасці. Міністэрства фінансаў Расіі накіравала 25 замежным банкам заяўкі на арганізацыю магчымага размяшчэння еўрабонда ў 2016 годзе. І намеснік міністра фінансаў спадар Старчак заявіў, што ў гэтым годзе Москва больш не будзе даваць у доўг. Таму, мне падаецца, сітуацыя цьмяная, непэўная, магчыма, мы хуткім часам даведаемся. Але я думаю, што сёння у Александра Лукашэнкі ёсць даволі моцны рычаг ціску на Расію. Таму што эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі з звязку з падзеннем цэнаў на нафту і ўвогуле з агульным крызісам рэзка зменшылася. Зменшыўся энергетычны грант. Роля Расіі, галоўнага экспартнага рынку Беларусі, рэзка зменшаецца. Нагадаю, што мінулым годам Беларусь скараціла на 30% экспарт сваіх тавараў у Расію. Тады што застаецца? Крэдыт. А калі Расія і яшчэ і крэдыту не дасць, то Лукашэнка можа з поўным правам сказаць, дык навошта нам такі саюзнік? Будзем шукаць нешта іншае. Спадарства, а як бы вы пракаментавалі гэтую сустрэчу, вынікі гэтых перамоў?
Ну вот, калі рэагаваць адразу нават, Валер, на апошні дадзены, вось, што скараціўся таварозварот з Расіі, но скараціўся не таму, што нехта іншы стаў купляць беларускія тавары, а проста таварозварот, экспарт, імпарт Беларусі скараціўся прыблізна якраз на тую ж суму, на якую скараціўся экспарт з Расіі. Тобто доля Расіі падае не ад харошага жыцця, не ад таго, што на дадзены момант Беларусь знайшла нейкія новыя рынкі збыту, нейкія новыя краіны, якія будуць купляць беларускія русские телевизоры и тракторы, нет, такие новые краины не знайшли, а просто стали меньше куплять в огуле белорусской продукции.
Я бы хотел заперечить, что в огуле доля России у экспорте Беларуси изменшилась и у...
Как бы, в абсолютных лишбах. Так, но как раз из-за того, что там не повеличилась доля, экспорт на Заход не повеличился, просто экспорт в огуле изменился в связи с кризисом. И именовито изменился за радикального изменения российского экспорта в Россию. А не, это не отбылось в связи с тем, что повеличился экспорт куда-то в иншие краины. Можно глянуть статистику, это так. Ну, Олег, это больше такая приватность, а саправды тут такая философская думка, что для Александра Лукашенко зараз головное, как засталася картина света такая же, как и была. Неодноразово и он заявлял, что не будет никаких реформ в том сенсе, что не треба менять то, что добро працует, не треба менять белорусскую экономичную систему, это принесет нам только проблемы и погоршения, поэтому все повинно быть в стратегичном сенсе по-старому. А каб оно так было, треба, каб по-старому Россия, ну, давала некий экономичный грант, покольки знайсти некого нового спонсора для белорусского экономичного цуду, покуль не является максимум. Захад этим спонсором может стать только у выпадку, ну, певных политичных измен в Беларуси, что Лукашенко не хотелось бы. Только в выпадку уж надто мощной такой геополитичной измены обстановки, коли б Захад мог принять бы, ну, скажем, Беларусь на свое утримание, короче, такой грубой мовой, но это и на сегодня, и навод в целом вариант вельми маловерогодный, и никто не проявляет такого ожидания. Навод, коли Беларусь, официальный Минск пробил такие намеки, протягивал как бы руку, Захад не выказывал ожидания платить столько, кольки платила Россия за опошние годы. Тому, в принципе, Лукашенко, ну, не застается ничего, як саправды у рамках второй картины света, коли уже он не хочет идти на реформы, протягивать шукать финансирование с боку России. Миновито на это и накированы, так сказать, вся мета этих ягоных встреч. Ну, але, как вы, Валер, правильно сказали, ситуация кардинально изменилась в связи с тем, что сама Россия уже не настолько платежоздольная, как ранее. Але я рискну мерковать, что в той или иной ступени, в меньшей ступени, те от того, что все равно махчимости для, скажем, тиску на Россию Лукашенко застаются в неким политичным и геополитичным сенсе, платить будут. Платить будут меньше, але так или иначе, вот 20 годов белорусско-российских отношений при этом керовнику Беларуси показывают, что навод в выпадок самых мощных кризисов в России 1998 года, выпадок сусветного кризиса 2008 года, але для Беларуси гроши так ці иначе знаходились.
Я с вами, Валер, згодны, может, в том сенсе, что проблема, магчыма, не была вырашена в Сочи. И Лукашенко, тлумачучи премьеру и іншим там, что все добро, все домовились, магчыма, робить сапраўды добрую мину при кепской гульни. Магчыма, гэты процесс еще протягивается. Так само цікаво, что ничего не было сказано про те темы, якія, ну вот, як меркавалі эксперты, может быть, были як бы попрошенные, а может и пропонованные взамен. Это база, и это, скажем так, выкидание Украины с зоны вольного гандлю с Беларусью. Так что не выключено, что гэты, так бы мовить, тур мерлизонского балету просто перенесены на лютовскую сустрэчу ў межах так званай саюзнай дзяржавы. Вось у гэтым я магу пагадзіцца, што Сочы, у прынцыпе, былі чарговым безвыніковым раўндам, як і папярэднія перамовы ў Маскве. Але ў іншым я пагаджуся з Віталём, што сапраўды Расія можа быць у розным стане, можа нават і прасіць грошы, але она надта вялікая, а Беларусь усё ж такі пры тым пры ўсім надта малая, каб вось гэтыя там 2-3 миллиарды были экономичной проблемой, что каб Россия физично не могла выделить 2 миллиарды. Яна можа. Это политичное, да, так, іншая справа, это политичное питание. Так, как бы цена политичная выросла, потому что сапраўды у России кризис. Але сказать, что вот, мовляв, так бы мовить, все, Россия уже ничего не может, не может допомогчи. И я меркую, что магчыма Лукашенко и вяде, ну, свою любимую, звыклую войну нервов, перетягивания каната. Урэшце рэшт, ну, мы памятаем, что есть же яшчэ ў загашніку фамільнае срэбра, ёсць, скажам, той же беларускалі, это ўвогуле 30, ну хорошо, 20 мільярдаў. Ну это тыя грошы, якіх хопіць на некалькі гадоў. І тое, што гэта скрынька, што гэты непрыкасновенны запас пакуль не дастаецца, сведчыць пра тое, што сітуацыя не такая ўжо як бы вострая і правальная, на мой погляд.
Можна сказаць яшчэ, што тут самы зараз неспрыяльны час для распродажы беларускалі і любых іншых прадстаўнікоў, скажам, гэтага срэбра, паколькі, ну, крызіс, і зараз за яго шмат не дадуць, хаця бы яшчэ 2-3 гады давалі намнога больш. Так што, ну, палітычна мудра было б зараз гэта не выставляць на продаж.
Безумоўна, ну, часам людзі выставляюць, як бы мовіць, апошнія, таму што проста есці няма чаго. Так вот, я да таго, што сітуацыя не тая. Што можна яшчэ пагуляцца з рускімі, можна, так бы мовіць, паперацягваць канат. Ёсць яшчэ некія стаўкі, каторыя можна здаць да беларускалі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну, а зараз давайте перайдзем да міжнароднай, да глабальнай тэмы. Якія наступствы будуць мець антыіміграцыйныя маніфестацыі, якія адбыліся ў мінулыя выходныя ў многіх гарадах Еўропы? Я нагадаю, што нямецкая антыісламская антыіміграцыйная арганізацыя Пегіда в суботу заклікала сваіх аднадумцаў па ўсіму кантыненту выйсці на маршы пад лёзунгам супраць ісламізацыі Еўропы. Ну і адпаведныя маніфестацыі адбыліся ў нядзелю большым тузіне еўрапейскіх гарадоў. Кале, Монпелье, Францыя, Амстердам, Прага, Браціслава, Варшава. Самая шматлюдная маніфестацыя, каля 15 тысяч чалавек, сабралася ў нямецкім Дрэздэне. Сярод лёзунгаў тамтэйшых маніфестантаў былі патрабаванні адстаўкі канцлера Ангелы Меркель. У некаторых з названых гарадоў адбыліся контрдэманстрацыі, але яны былі нашмат менш шматлюднымі. У некаторых месцах адбыліся сутычкі і дэманстрантаў розных поглядаў, і дэманстрантаў з паліцыі. Прынамсі, вось у Амстердаме былі арыштаваныя 10 чалавек, а ў Кале нават ужылі слізацечны газ і арыштавалі 20 маніфестантаў. Ну, вось тыя высновы, якія я з гэтага раблю, па-першае, уражвае скаардынаванасць дзеянняў. Пегіда не агульнаеўрапейская арганізацыя. Вось адна нямецкая арганізацыя як бы кінула кліч і была падтрымана маная, ну, у шмат якіх краінах, шмат якіх гарадах. Так, это хутчэй за ўсё праца сацыяльных сетак, якія мы бачылі падчас рознага кшталту рэвалюцыі. Ну, вось яны могуць быць выкарыстаныя і для вот такіх пратэстаў. Таксама цікава звярнуць увагу, што пратэст ўсё ж такі не толькі супраць міграцыі, хаця і ў асноўным, але супраць, так бы мовіць, размывання еўрапейскіх каштоўнасцяў, ну, уяўленні прыхільніка гэтага накірунку пад уплывам мусульманскага насельніцтва. Важны момант той, што зразумела, масавыя пратэсты – гэта вымиральнік, градуснік грамадскіх настрояў. Все людзі тых ці іншых поглядаў на вуліцу не выйдуць, але калі выходзіць шмат, то гэта паказнік таго, што за імі па дамах сядзіць яшчэ больш. Ну, вот калі, як бы мовіць, мерыць вось так, то тэмпература па Европе, зразумела, розная. Самая в этом сэнсе высокая тэмпература, зразумела, у Нямеччыне, там, куды пайшоў самы моцны паток мігрантаў. Ну, тут я бы яшчэ дадаў такі момант, што гэты пратэст накладваецца на тое, што ва ўсёй Еўропе адбываецца паварот міграцыйнай палітыцы. Яна робіцца больш абмежаванай, больш жорсткай, што, магчыма, надае гэтым пратэстоўцам энтузіазму. Але калі казаць канкрэтна пра Нямеччыну, то ж, скажам, парламенцкія выбары ў Нямеччыне толькі ў 17-м годзе, праз год, так што да таго часу, магчыма, кіроўная кааліцыя зможа пытанне, калі не вырашыць, то неяк урэгуляваць. А інакш на выбарах я мяркую, што ў кааліцыі будуць сур'ёзныя праблемы. Дае буду сур'ёзныя пытанні. Віталь?
Так, я бы адзначыў некалькі рэчаў. Пакуль вось нават гэтыя шматтысячныя мітынгі паказалі, што вось на іх Ну, все-таки, скажем, напевно, як мені подалося з читання публікації, з прогляду телесюжету, все-таки покуль приходять тільки крайні праві люди, прихильники такої ось ідеології. Скажем, пристойним людям, от іще перелому не відбулося, пристойним людям покуль туди приходять якби нельга. Гэта все-таки отдадзена на водкуп менавіта таким прадстаўнікам крайні правых, які існавалі заўсёды, просто зараз сітуацыя іх актывізавала і актывізавала іхні лозунгі. Але вось маё асабістае ўражанне, што гэта мяняецца, і калі, не дай Боже, в Європі будзе яшчэ некалькі інцидэнтаў на кшталт кёльнскага, то магчыма, што на такія, нават не саромячыся, што гэта пад сцягамі пігіды, на такія дэманстрацыі могуць выйсці і самыя звычайныя, цалкам сябе дэмакратычныя ці нават дастаткова ліберальныя людзі, паколькі, ну, яны пажадаюць выказаць сваю незгоду з той іміграцыйнай палітыкай, якая адбываецца. Калі вы ўжо згадалі дакладна Німеччыну, то літаральна недавно прагучалі вынікі сацыялагічных даследаванняў нямецкіх, паводле якіх каля 80% немцаў не ўхваляюць палітыку Меркель па міграцыйным пытанні, вось у гэтым вузкім колі. Што рабіць урадам? Безумоўна, то, што вы, Юрый, адзначылі, што зараз урады будуць перахопліваць і гэтую, скажам так, абурэння, і гэтую часткова ідэалогію практычнымі крокамі па ўзмацненню свайго стаўлення.